Özgürlük Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz təmkinli büdcə haqqında danışacağıq. Təmkinli büdcəni bugün deputatlar təsdiqləyiblər. İqtisadçı ekspertlər Oqtay Haqverdiyev və Rövşən Ağayev Milli Məclisin qəbul etdiyi 2015-ci il büdcəsini dəyərləndirəcəklər. Saat 6 xəbərlərindən sonra Azadlıq Radiosunun əməkdaşı və sosial şəbəkələrdə qarışqa təxəllüsü ilə tanınan Turxan Qarışqa, Turxan Kərimovun saxlanılmasının səbəbləri, Nidaçı Gəncin karserə salınması, büdcənin müzakirəsində Avropanın tutulduğu söz atəşi və Masallıda bələdiyyə namizədlərinə təzyiqlər barədə reportajları izləmək imkanınız olacaq Kamran Mahmudovun təqdimatında. Günün sualı belədir, büdcədən sənə. Əziz dinləyicimiz, nə düşəcək? Bu suala cavabınız varsa və ümumiyyətlə mövzu barədə fikirlərinizi SMS ilə 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımıza yaza bilərsiniz. Efir zamanı prodüserimizlə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. 436-77-42 nömrəli telefonla zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra
Azadlıq Radiosu efirdədir. İşdən sonra proqramını dinləyirik. 2015-ci il büdcəsi barədə müzakirələr davam edir. Hərçənd ki, bugün parlament artıq bu müzakirələrə öz səsi ilə yekun vurdu. Demək olar ki, yektilliklə qəbul olunub 2015-ci il büdcəsi bütün etirazlara və skeptisizmə baxmayaraq. Və mən studiyada olan qonağımızı salamlayıram, Oqtay Haqverdiyev. Hər vaxtınız xeyir, Oqtay bəy.
Xoş gördük.
Telefon xəttində iqtisadçı ekspert Rövşən Ağayevdir. Hər vaxtınız xeyir, Rövşən bəy.
Hər vaxtınız xeyir,
Xəlbəxan. Və Milli Məclisə təmkinli adı qoydu deputatlardan biri və bundan sonra bu, daha doğrusu, vice speaker Ziyafət Əskərov qoydu həmin adı və bu büdcəni həqiqətən də təmkinli hesab etmək olarmı və konservativ büdcə hesab olunurmu bu büdcə, yoxsa sizin fikrinizcə daha başqa epitetlər tapmaq olardı bu büdcəyə. Oqtay bəy, siz epitet axtarmış olsaydınız bu büdcəyə hansını seçərdiniz?
Bu termin, yəni əlbəttə ki, bugünkü vəziyyəti əks etdirən termindir. Çünki 15-ci il bizim üçün çox çətin il olacaq. İndi dünya iqtisadiyyatında, maliyyə sektorunda gedən proseslər onu göstərir ki, keçən illərdə olduğu kimi kriz bizdən yan keçirdi, amma bu dəfə o qədər də hər halda biz hiss eləyəcək bu deməli proseslərin nəticələrini Azərbaycan iqtisadiyyatında, ümumiyyətcə bu büdcənin yerinə yetirilməsində müəyyən çətinliklər olacaq. Çünki bir iqtisadiyyat ki, bir sektordan daha çox asılıdırsa, o sektorda bizim istədiyimiz kimi inkişaf edə bilmir, elə edə bilməz, çünki dünya bazarında neftin ya qazın qiymətinə biz təsir edə bilmirik, bizdən asılı deyil o qiymətlər. Ona görə də əlbəttə ki, biz həmişə asılı vəziyyətdə oluruq. Bugünkü gündə artıq bizim neft 75 dollara satılır, amma biz 15-ci il üçün deməli 90 dollardan hesablamışıq büdcəni. Yəni, indidən bilirik ki, müəyyən büdcənin gəlirlər hissəsində müəyyən çətinliklər olacaq.
Təqribən hər barildə 20 manat kəsirdəyik.
Hə. Ona görə də mən bir şey demək istəyirəm ki, biz deməli 2008-ci ildə biz bu yolu keçmişik bir dəfə. Yəni o vaxtı dünyada maliyyə böhranı baş verəndə və neftin qiyməti gəldi, düşdü 37 dollara, onda bizim büdcənin gəlirləri 1 milyard yarım yerinə yetirilmədi. Və hökumət, dövlət məcbur oldu bu büdcə sistemi haqqında qanuna müvafiq olaraq o büdcənin müdafiə olunan maddələri ki var, sosial maddələrdir. Əmək haqqı, pensiya, müavinətlər, dərmanların alınması, havayı əhaliyə paylanması, qaçqınlar və s. sosial məsələlərlə əlaqəli, yəni bunlar qanunla müdafiə olunandır. Deməli, hökumət məcbur oldu bu maddələri yerinə yetirsin, çünki bu onun öhdəliyidir. Və məcbur olduq ki, investisiya xərclərini azaltmağa. Yəni, bu təcrübə bizdə bir dəfə olub. Amma bu günləri demək olar ki, böhran bütün dünyanı əhatə edib. Əgər o vaxtlar, misal üçün, Amerikadan başladı o böhran, sonra gəldi Avropaya çatdı və ümumiyyətcə bir çox ölkələr heç ona hiss eləmədilər. Misal üçün, Çin kimi bir ölkə heç ona təsiri də olmadı. Amma indi bütün demək olar ki, dünya iqtisadiyyatına çox böyük deməli itkilər verilir. Və əlbəttə ki, belə olan halda indi Azərbaycan vakumda deyil, əlbəttə ki, bizim də ticari əlaqələrimiz var dünya miqyasında. Əlbəttə ki, bizim gəlirlərimiz yəqin ki, azala bilər 15-ci ildə. Ona görə də o terminin özü, bunu biraz necə deyərlər, yumuşaq deyilən bir termindir. Amma biraz onu sərt də demək olardı.
Və Rövşən bəy, sizin epitetləriniz nə olardı 2015-ci il büdcəsinə?
Açığı, yəni təmkinli büdcə bir büdcə termini deyil, ona görə onu şərh eləmək özü çətindir, amma bu da belə məncə yerində işləməyən bir termindir. Yəni onun mənasını bəlkə axtarmağa çalışsaq, bəlkə olabilir daha çox konservativ büdcə demək istəyirmişlər. Yəni daha çox bu büdcə termini kimi bu termin biraz bu işlənir ki, tutaq ki, sərt büdcə siyasəti, yəni büdcə kifayət qədər belə deyək ki, sərt tərtib olunur büdcə və belə deyək, hökumət imkanların biraz aşan büdcə olur. Bəlkə konservativ büdcə ona görə deyil, daha ehtiyatlı büdcədir. Nisbətən belə deyək ki, hökumətin ehtiyatlarından, ehtiyat imkanlarından, resurslarından bir qədər ehtiyat edib aşağı səviyyədə belə deyək göstəricilər götürülür. O baxımdan mən deməzdim ki, yəni əgər o termin, əgər onu demək istəyirsə hökumət və hökumət nümayəndəsi, mən deməzdim bizim büdcəmiz 2015-ci büdcəsi konservativ büdcədir, ehtiyatla tərtib olunmuş büdcədir. Əksinə, yəni bu fakt, təkcə o fakt onu göstərir ki, bizim müstəqillik tariximizdə ən yüksək səviyyədə proqnozlaşdırılan büdcədir. Yəni, 21 milyard 100 milyon manat həcmində proqnozlaşdırılır. Və büdcə ehtiyatla tərtib olunmuş büdcədlandırmaq mümkün deyil, çünki büdcə hökumətin resurslarına əsasən artan büdcə deyil. Yəni faktiki olaraq gələn 5.7% büdcə xərclərinin artımı proqnozlaşdırılır və bu elə bir şəraitdə baş verir ki, qeyri-neft sektorunun potensialının arxalanmadan artır. Yəni siz əgər büdcənin gəlirlərini götürüb baxsanız, yəni mən təhlil eləmişəm, faktiki olaraq 1 milyard 54 milyon manat büdcə gəlirləri və uyğun olaraq büdcə xərcləri artacaqdır və bu xərclərin artımı təbii ki, gəlirlərə arxalanır və bu artım birbaşa fondundan götürülən ehtiyatlar hesabına, vəsaitlər hesabına, transferlər hesabına olacaq. Yəni gələn il bilirsiniz ki, 2014-lə müqayisədə 2015-də neft fondunun da transferlərinin 1 milyard 54 milyon manat 54 milyon manat artım proqnozlaşdırılır. Yəni bu faktiki olaraq o deməkdir ki, hökumət büdcə xərclərinin artımında yenə də əvvəlki illərdə olduğu kimi daha çox neft sektorunun resurslarına arxalanır. Və burada ehtiyatlı ona görə elə ehtiyatlı olmadığın ona əsaslanıram ki, artıq dünyada gedən proseslər, neft bazarında gedən proseslər onu göstərir ki, neft resursları olan ümumiyyətlə resurs ölkələri, xüsusən də xam neftə əsaslanan iqtisadiyyatda artıq neftə arxalanıb, neftin qiymətinə arxalanıb, büdcəni bu şəkildə, kəskin şəkildə artırmaq bir qədər risklidir. O baxımdan mən hələ bu büdcə paketi ortaya çıxanda, rəqamlar ortaya çıxanda mən büdcəni riskli büdcə adlandırmışdım. Çünki riskli baxımdan ki, bəli, indi ola bilsin ki, bizim bəzi ekspertlər birbaşa büdcənin neftdən asılılığının çox olduğunu görmürlər. Daha doğrusu nəzərə almaq istəmirlər. Çünki siz bilirsiniz ki, bizim büdcə iki mənbədən neftdən formalaşır. Birbaşa transferlər hesabına, hansı ki, gələnin 3.4% birbaşa transferlərdən olacaqdır. Bir də neft vergiləri ki var, həm dövlət neft şirkətinin, həm də hasilatın pay bölgüsü sadəcə çərçivəsində şirkətlərin ödədiyi vergilər. O vergilərin payı azdır. Cəmisi 12-13%-dən söhbət gedir. Amma birbaşa transferlərin payı çoxdur. O baxımdan bizdə vergilərin payından çıxış eləyən bəzi ekspertlər fikirləşir ki, əgər bir haldakı neft vergiləri 11-12%-dir, qiymətlər hətta 60-70 dollara düşsə də, ən yaxşı halda büdcə bundan 600-700 milyon manat itirə bilər. Doğrudan deyilədir. Tutaq ki, neftin qiyməti 110 dollar olanda bizim neft vergilərimiz həcm etibarilə 2.8 milyard olmuşdur. İndi hətta bu indi 60-70 dollar düşsə də, xüsusən də neft şirkətinin nəzərə alanda ki, vergiləri normativ şəkildə ödəyir, yəni hökumət onun üzərinə yük şəkildə qoyur. Bu halda qoyula bitirsin 600-700-800 milyon manat. Amma söhbət bizim izmal büdcənin resurslarından gedir axı. Çünki neft fondunun resursda hər illik büdcəsinin 90%-ə qədər son illərdə birbaşa dövlət büdcəsinə köçürülür. İndi mən sizə bir fakt deyim. Yəni bugün neftin qiyməti 2013-cü ildə orta illik qiyməti 113 dollar olubdu. Bu ilin 9 ayında, 2014-cü ilin 9 ayında olubdu 106 dollar. Orta 9 aylıq rubl nəticələrinə görə. Yəni 110 dollar götürək də son 2 ildə 110 dollar olubdu. 110 dollar olduğu şəraitdə Azərbaycan dövlət büdcəsi və neft fondu vasitəsilə təxminən bir 16 milyard manat gəlir əldə edibdir. Yəni belə deyək də rübə böləndə təxminən hər rüb 3.5 milyard manat hər rüb bizə pul gəlirdi. Yəni bu o deməkdir ki, hər 10 dollar hesabı ilə bizim deməli gəlirimiz olubdur rüb ərzində 350 milyon manat. İndi siz təxminən qiymətlər 30-40 dollar aşağı düşsə, bu o deməkdir ki, biz neft mülklər həm dövlət büdcəsi həm də ki neft fondu vasitəsilə 70 dollar, mən təxmini qiymətləndirmişəm, 70 dollar əgər hasilat dəyişməsə, yəni 42-43 milyon ton neft hasilatı qalacaq təqdirdə, biz əgər 70 dollara düşsə, təxminən 4 milyard yarım, 5 milyard manata qədər bizim itkimiz ola bilər. Yəni neft fondu, əgər neft gələn il 70 dollar olsa, neft fondunun 4 milyard yarım manat itirməsi gəlir, daha doğrusu azalması 2013-dən müqayisədə. O demək olacaqdır ki, faktiki neft fonduna daxil olacaq 8.5-9 milyard manat vəsait. Ama neft fondu hükümet karşısında öhdəlik götürüb tükü büdcəyə 10-13 milyard manat transfer etdilər. Hələ neft fondunun özünün büdcəsi 2-10 milyard manat kəsirlə proqnozlaşdırılır. Yəni əlavə olaraq neft fondunun büdcəsinə ehtiyatlardan da 2-10 milyard manat indiki qiymət dəyişməsə, yəni indiki gəlirlər 13 milyard gəlir təmin edə bilsələr, $70 olacaq halda əlavə olaraq 1 milyarddan da artıq vəsait daxil ehtiyatlardan yenə götürəcəklər. Bu deməkdir ki, təkcə dövlət büdcəsinə transferlər hesabına neft fondunun gələn ehtiyatları $5 milyard qədər, yəni təxminən 3.5 milyard manat əriyə bilər. Bu baxımdan mən açığı büdcəni təmkinli deyək, ehtiyatlı deyək, adlandırmağa çətinlik çəkir.
Fariz Hüseynli, Birləşmiş Ştatlarda yaşayan və İqtisadiyyat üzrə Universitet professoru Fariz Hüseynli sosial şəbəkədə, Facebookda büdcə ilə bağlı Azərbaycan hökumətinin büdcə siyasətini təqribən yəni hamının başa düşəcəyi dildə belə izah etməyə çalışıb. Təsəvvür edin, sizin bacardığınız bir iş var. Ona görə sizə 100 manat pul verirdilər. İndi deyirlər, bu iş bizə lazım deyil, daha sizə $70 verəcəyik. Qonum qonşunun da bundan xəbəri var, soruşurlar vəziyyət necədir. Yekə-yekə deyirsiz, əşi, onun mənə təsiri olmayacaq. Deyirlər, hə, amma bilirlər ki, vəziyyətiniz xarabdır. Deyirlər, vaxtında sənə demişdik, başa düşmədin. Heç olmasa biraz qənaət edərsiz, evə, maşına, pala, paltara az xərcləyərsiz. Onun bunun tərifinə görə pulunu dağıtma, bu pul sabah qurtaracaq. Siz isə inadla deyirsiniz ki, bunun mənim büdcəmə təsiri olmayacaq. Vecinizə almayın. Axırda qonşular bezib deyirlər ki, bundan adam olmaz. İndi OPEC-in, yəni neft ixrac edən ölkələrin son qərarından sonra neft qiyməti artıq $71 düşüb. Növbəti 1-2 il ərzində qiymətlər bu səviyyədə davam etsə, Azərbaycan kimi neftdən asılı ölkəyə bunun təsiri böyük olacaq. Hər kimsə iddia edirsə ki, bunun bizə təsiri olmayacaq, ya yalan danışır, ya da gərək səbəb göstərə. Dollar manat valyuta məzənnəsi dəyişmədi və dəyişməyəcəyi üçün səbəblərdən biri ola bilməz. İkincisi səbəb elə statusun əvvəndə deyilənlərdir. Nə olur olsun, xərcləri kəsməyəcək ölkə. Bunun üçün də indiyə qədər az çox yığılan fonddan daha çox götürüləcək, əvəzində fondun gəliri azalacaq. Yəni ki, 3-4 il belə davam etsə, fondda elə bir pul qalmayacaq. Gələcəyə yox, lap elə indiki nəsillərə də pul qalmayacaq. Bizə oxşayan, bizdən böyük Rusiyaya baxsaq, rublu zəiflədirlər ki, büdcəyə xeyri olsun. Bu da səhv addımdır, çünki əziyyəti şirkətlərə, xalqa yüklüyürlər, amma rublu saxlamaq. Çatmır. Amma yaxşı olan odur ki, maliyyə nazirləri deyir ki, xərcləri azaldın, səmərəli, gəlirli işlərə pul yatırın. Bütün neft ölkələri içi biz qarışıq, neftin qiyməti yüksək olanda kef elədilər. Gembol pulları xərclədilər. İndi zəhmət çəkib papaqlarını qabaqlarına qoysunlar, bir manatı da xərcləyəndə bunu hara eləyək, nə tör eləyək ki, israf olmasın desinlər. Xərcləri birdən-birə kəsmək düz olmaz, ona görə də gərək yüz ölçüb bilbilsinlər ki, hardan nə qədər kəsilə bilər. Biraz da İqtisadiyyatın, neftin təbii ehtiyatların hesabına deyil, ağlım və rasional götür-qoy ilə böyük layihələrə pul səpələməmiş dərin təhlillər aparmaqla idarə edən ölkələrin yolunu geçsinlər. Fariz Hüseynli deyir ki, böyük layihələrə və tərif gözləntisi ilə çoxlu pul xərcləmək indiki zamanda, indiki şəraitdə günahdır. Nə qədər risklidir, Oktay bəy?
Bilirsiniz, bunu hər şeyə gərək açıq deyəsən ki, hamı da başa düşsün. Hamı etiraf edir, lap hökumət də, ekspertlər də. Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyat var. Belə, necə deyərlər, qrubu sayanda da görürsən ki, bizim vabşi, ümumiyyətcə, ümumi daxili məhsul bu günləri 80 milyarddır. Amma göstərir 55-dir, 54 milyard. Demək istəyirəm ki, görün nə qədər rezerv var. Əgər götürsək vergi bazasını 100% deməli, mənimsənilməyib hələ. Çox olsa 60%-dir. Yəni 30% da orada, 40% da orada rezerv var. Yəni bunu da cəlb etmək mümkündür. Yəni, vergi bazasını genişləndirmək. Üçüncüsü də ondan ibarətdir ki, hələ bu xərcləyənlərin özünü, bu pulların özünü effektli istifadə etməkdən gedir söhbət. İndi bunu hamı deyir, bunu mizacın asfaltı 3-4 dəfə bir yerdə çəkirlər. Bunu bu nə deməkdir? Bu elə israfçılıq budur da. Hələ mən o korrupsiyanı da demirəm. Hələ belə elementarını bunları misal üçün harada görmüşsünüz ki, misal bir bina tikilir ya yol tikilirsə o garantiyasız olsun. Bizdə heç kim garantiya vermir. Misal üçün Avropa ölkələrində yol tikəndə o podratçı ki var, o onunla müqavilə bağlanır. O deyir ki, mən belə yol tikəcəyəm ki, sizin sifarişinlə. Misal üçün onun ömrü olacaq 50 il. Ya 30 il, 100 il. Hitlerin vaxtında çəkilən yollar hələ indi də işlənilir. Hətta Almaniyada. Demək istəyirəm ki, bizdə yollar tikilir. Lazımdır, eləmək olar. Əlbəttə ki, lazımdır. Amma ki, bunun keyfiyyətinə, bu pulları necə xərclənir, bunun nəzarəti, heç bir şey yoxdur. Bir misal üçün məsələni belə nəqliyyat nazirinin götürək. Tenderdən, hələ ideyadan başlanmış, sonra tender, sonra bunun layihələndirilməsi, tikilisi və qəbul etməsi. Bunlar hamısı bir nazirlikdə cəmləşib. Bu, özü-özünə nəzarət eləyəcək. Yəni, bunlar hamısı açıq-aydın görünən şeylərdir. Bunların ətrafında saatlarla danışmaq olar. Ona görə də büdcə qəbul eləyəndə, bunu hətta Milli Məclisdə bunu qəbul eləyəndə, belə qırağdan baxan, misal üçün, bu işlərdən başı çıxan, mütləq buna bir belə bir damğa yapışdıracaq ki, bu formal bir ona baxışdır. Formal bir müzakirədir. Hərə yerindən durur, misal üçün, hansı rayonundansa deputatdırsa, o rayonun dərdlərini danışır, xahiş edir ki, bunu nəzərə alasınız. Hamı deyir, sonra nazirlər cavab verir, o layihə ki, verilmişdi Milli Məclisə, necə var elə də qalır, qəbul olunur. Yəni, belə büdcəyə baxılmır axı. Bu, misal üçün, xarici ölkələrdə, ümumiyyətlə, sivil ölkələrdə büdcə müzakirəsi aylarla gedir. Aylarla. Hətta icra hakimiyyəti ilə qanunverici hakimiyyəti birgə bir komissiya yaradır. Hələ parlamentə çıxarılmamışdan qabaq otururlar, müzakirə edirlər, bir-bir hansı layihələr gedəcək, nətər xərclənəcək, kim buna nəzarət eləyəcək. Bir çox məsələləri aydın eləyəndən sonra parlamentə çıxardılar. Ümumiyyətcə, hər ölkədə, misal üçün, Avropa ölkələri götürsək, büdcə qəbulu çox böyük bir problemdir. Yəni, çətin bir problemdir. Bütün o rəhbərlər ən çox qorxduğu məsələlər parlamentdə keçirirlər. Büdcə müzakirəsidir. Ondan çox, çünki istifa göndərə bilərlər sıradır. Ona görə də bizdə, misal üçün, indi bunu qəbul eləyirik ki, hər il bu olur bu. Həmin proses hər il gedir. Olsun, indi bunu ayrı çağıramız yoxdur. Bu olmalıdır, büdcə, ölkənin büdcəsi olmalıdır. Amma ki, bunu kim, o, misal üçün, durub bir deputatın biri, ya kimsə bir demir ki, ay yoldaş, niyə filan küçədə asfalt çəkmişsiniz, sonra bir aydan sonra sökmüşsünüz, yəni ayrı su çəkmişsiniz, tədədən asfalt eləmişsiniz, yağış yağıb tədədən hamısı qarırlar. Bir bunu deyən yoxdur axı.
Rövşən bəy, bu ilin büdcəsinin bədxərç dəki maddələri hansılardır? Bu ilin, növbəti ilin büdcəsinin bədxərç maddələri hansılardır sizin fikrinizcə?
Yəni, bizim ümumilikdə büdcə xərcləmələrinə baxsaq, mən əvvəl onu istəyəm ki, necə ki, bizdə gəlirlərdə belə bir strukturunda disbalans var. Faktik olaraq bizim büdcəmizin baxmayaraq ki, 18 əsas gəlir mənbəyi var, amma faktiki bizim büdcəmiz cəmi 83%-i 3 gəlir mənbəyinin üzərində qurulubdur. Oxşar vəziyyət bizim xərcləmələrdə də var. Yəni bizim büdcəmizin təxminən tam yarısı, baxmayaraq ki, bizim 14 xərc istiqaməti var, yəni qanunvericiliyə görə bizdə dövlət büdcəsinin 14 xərc bölməsi var. Faktiki, bunun 50%-i iki xərc bölməsinin üzərində fokuslaşır, yəni konsentrasiya olunur. Söhbət, deməli, investisiya xərcləri bölməsindən gedir, yəni bizim qanunvericidə sənaye tikinti xərc maddəsi bölməsi adlanır. Bir də müdafiə xərcləri, yəni müdafiə xərcləri iki istiqamətdən xərç gedir. Bir birbaşa müdafiə xərcləri bölməsindən gedir. Bir də bizdə deməli büdcə təsnifatında əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər deyil, bir xərç bölməsi var. Oradan da deməli müdafiə xərclərinə vəsait ayrılır. Bu ikisini birlikdə sayanda faktiki olaraq bizim büdcəmizin 50%-i, yəni belə deyək də ən sadə dildə desək, hər 2 manatdan 1 manatı faktiki olaraq 2 xərc istiqamətində yönəlir. Yerdə qalan xərclər, yəni o 2 manatdan 1 manatı yerdə qalan bütün xərclərə gedir. Orada artıq təhsil də var, səhiyyə də var, deməli hüquq mühafizə xərcləri də var və s. Amma bir məna şəkildə belə deyək də, demək ki, hansı bəd xərclərə gedir, mən o şəkildə yox, ümumilikdə mən xərc siyasətindəki uyğunsuzluqları qiymətləndirərdim və hər kəs belə deyək, özünə məxsus olan nəticəni də çıxarda bilər. Söhbət nədən gedir? Bizim xərcləmə sistemində, xərc prioritetləşməsində çox ciddi şəkildə başqa ölkələrlə müqayisə eləyəndə mənim üçün uyğunsuzluq nədir? Bizim sosial xərclərin ümumi büdcə xərclərinə payı çox aşağıdır. Bizim deməli təhsil xərclərimiz cəmi 8% büdcədə təhsil xərcləri var. Amma inkişaf eləmiş ölkələrdə təhsil xərclərinin payı 15%-dən az deyil.
Yəni siz sosial xərclər deyərkən pensiyaları nəzərdə tutmursunuz.
Bir qayda olaraq mütəxəssislər, büdcə tədqiqatçıları sosial xərclər dedikdə 4 əsas xərc maddəsini nəzərdə tuturlar. Bura daxildir səhiyyə xərcləri, bura daxildir təhsil xərcləri, sosial müdafiə xərcləri, bir də ki, mədəniyyət incəsənət sektorunun maliyyələşdirilməsi. Bu 3-4 xərc maddəsinin büdcənin 4-də 1-ini təşkil edir. Amma misal üçün inkişaf eləmiş ölkələrdə bu xərc maddələrinin payı az qala 50% çatır. Keçid ölkələrinin bir çoxunda 40%-dən az deyil. Mən uzağa getmədən bununla bağlı mən bu yaxınlarda Facebook səhifəmdə də bir məqalə yazmışdım. Qazaxıstan bizim qonşu ölkədir, hansı ki resurs ölkəsidir. 42% təşkil edir. Sosial xərclərin, üzrəsəm 44% təşkil edir. Sosial xərclərin payı Gürcüstan kasıb bir ölkədə heç bir resursu yoxdur. 40% ətrafındadır. Yəni bu birinci mənim gördüyüm xərcləmədəki uyğunsuzluq belə deyək də ciddi şəkildə. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, xərclənən hər manatdan sosial sahə nə qədər pay alır? Yəni sosial sahə üzrə sahədir ki, bilirsiniz ki, bu sahə birbaşa həm insanlara vəsaitin çıxdığı sahədir. Həm də ki, ümumiyyətlə sosial sahənin inkişafı birbaşa iqtisadiyyatın inkişafı sosial sahəyə bağlı. Çünki təhsil yoxdursa, insan kapitalının inkişafı yoxdursa, o sahə, o iqtisadiyyatın gələcəyi yoxdur. Bilik iqtisadiyyat mümkün deyil. Xüsusilə də indiki müasir dünyada. Səhiyyə sistemi yoxsa, keyfiyyətli səhiyyə sistemi qurulmuyorsa, o insanlar sağlam deyilsə, sağlam kadr yoxsa heç sabahlı kadr da olmayacaq. Yəni mən bunu sadə şəkildə deyirəm ki, iqtisadiyyat büdcə, iqtisadiyyatın inkişafı ilə büdcədən başlayır. Bu baxımdan sosial sahəyə ayıran xərclərin payının büdcədəki çəkisi dünyada çox büdcə tədqiqatlarında əsas diqqət çəkən məqamlardan biridir ki, bizdə çox aşağı səviyyədədir. Yeri gəlmişəm, sizə bir maraqlı detal da deyim. Mən elə Qazaxıstan, tez-tez mən Qazaxıstan nümunə göstərirəm. Həm region ölkəsidir, yəni bizdən bir Xəzər region, həm də ki, neft ölkəsidir, resurs ölkəsidir. Qazaxıstanda hökumətin bu il, 2015-ci ildə, deməli, səhiyyə aydığı xərc, təhsilə aydığı xərc qədərdir. Amma bizdə onsuz da xərc azdır, yəni səhiyyə xərci kifayət qədər azdır. Bu xərc, təhsil xərci də azdır bizdə. Amma yenə də bizim bu qədər azlığın içərisində səhiyyə xərclərinin, təhsil xərclərinin yarısı qədərdir. Mən hələ bu xərcləmələrin nə qədər keyfiyyətli olmasına indi imkan olsa sizin verilişdə toxunacağıq. Yəni bizdə ümumiyyətlə büdcə siyasətinin böyük, çox böyük problemlərindən biri odur ki, hökumət nəticəyə əsaslanan büdcəyə keçməyib, proqram büdcəsinə keçməyib və bu büdcə siyasətinin ən ciddi özəlliyi bundan ibarətdir ki, hökumət proqram büdcəsinə, nəticəyə əsaslanan büdcəyə keçəndə artıq biz bilirik ki, gələn hökumətin ayıracağı 1 manat tutaq ki, səhiyyə bizə bir ildən sonra hansı faydanı verəcək? Ya 3 orta müddət dövrdə 3 ildən sonra hansı nəticəni verəcək? Ya təhsilə ayrılan bəzə heç bizdə ümumiyyətlə keyfiyyət hesabatlılığı, keyfiyyət göstəricilərinə uyğunlaşma yoxdur. Mən bunu kənara qoyuram. Amma hətta kəmiyyət baxımından bizim
Yəni Rövşən bəy, hökumətin bəs daha səmərəli təkliflər almaq imkanı varmı? Deyək ki, siz və yaxud başqa iqtisadçı ekspertləri dinləyirmi və yaxud siz özünüz təkliflər irəli sürürsünüzmü ki, hara xərcləsə daha doğru olardı?
Xədicə xanım, biz uzun illərdir büdcə tədqiqatlarına məşğuluq, bizim qeyri-hökumət təşkilatları və bizim təşkilatlarımız Milli Büdcə Qrupu adlanan bir təşkilatda da deməli birləşmişdi. Çox təəssüflər olsun ki, hökumətin vətəndaş cəmiyyətinə son 5-6 aydakı, son 1 ildəki ağır baskıların nəticəsində artıq bu təşkilatlar tamamilə pərən-pərən oldu və bizim Milli Büdcə Qrupu da obyektiv səbəblərdən fəaliyyətini dayandırdı. 10 ildir biz çalışırıq və biz 10 ildir hökumətə hər gün, bəlkə də ay hər gün təchizlər göndəririk və biz dəfələrlə bildirmişik ki, Azərbaycanda büdcə siyasətində ciddi şəkildə dəyişikliklər olmalıdır. Yəni söhbət hələ siz ola bilər sadə insan üçün rəqəm maraqlıdır. Falan sahəyə bu qədər ayrıldı. Falan sahəyə niyə bu qədər ayrılmadı? Yəni büdcə ilk baxışdan sadə adam üçün rəqəmlər toplusudur. Amma peşəkar üçün, mütəxəssis üçün büdcə siyasətdir. Siyasət alətidir. İqtisadiyyatı dövləti inkişaf etdirmək üçün, təhlükəsizliyi təmin etmək üçün siyasət alətidir. Mən buna siyasət aləti kimi baxıram ki, hökumətin anlaşdığı onda oldu ki, Qazaxıstan, Gürcüstan, Rusiya hətta hamısı, yəni bu ölkələr orta müddətli xərç planlaşdırmasına, büdcə planlaşdırma siyasətinə keçdilər. Bunun mahiyyəti odur ki, hökumət artıq indidən ötəri, yəni 2015-in büdcəsini qəbul eləyəndə artıq tək 2015-i qəbul eləmir. Orta müddətli 3 illik büdcə qəbul eləyir. O büdcənin içərisində biz təhsilin orta müddətli dövrdə səhiyyənin həm inkişaf istiqamətlərini görürük, həm ayrılan xərclərin həcmini görürük, onun büdcədə yerini görürük və biz hökumət artıq o xərclərin miqdar müqabilində keyfiyyət ötəriləri götürür ki, bayaq dedim. Biz tutaq ki, təhsilə bu qədər vəsait ayıracağıq. 3 ildən sonra bizim orta təhsil göstəricilərimiz, keyfiyyət göstəricilərimiz, kəmiyyət göstəricilərimiz bu istiqamətdə dəyişəcək. Əvvəla hökumət bunu eləmədi. Hökumətin ən yanlışlığı bu idi. İkincisi, prioritetləşmə məsələsi. Məsələn, dünyanın heç bir ölkəsində söhbət təbii ki, normal inkişaf yolu seçmiş ölkələrdən gedir də. Mən indi biz zəif inkişaf eləmiş ölkələrdən istəmirəm özümüzü müqayisə edeyim. Heç bir ölkədə təhsil xərcləri büdcədəki payı 5-ci yerdən sonra gəlmir. Həmişə 1-ci üçlükdə olur. Azərbaycan da 5-ci yerdədir. Bizdə səhiyyə xərcləri büdcədə tutduğu paya görə 7-ci yerdədir. Amma dünyanın normal ölkələrinin hamısında təhsil və səhiyyə xərclərinin payı 1-ci 5 ən azı 1-ci 5-likdədir. Amma laf normal ölkələrdə 1-ci 3-lükdədir. Bax, söhbət bundan gedir ki, Bu cür prioritetləşməni düzgün aparmaq lazım idi ki, bizim ağrıyan yerimiz, iqtisadiyyatımızı axsayan yeri hansıdır və bu iqtisadiyyatla büdcə arasında əlaqə qurmaq idi. Siz baxın, hökumətin çoxlu proqramları qəbul edirlər, amma bu proqramlarla büdcə arasında link yoxdur, əlaqə yoxdur. Amma inkişaf eləmiş ölkələrdə bu link qurulur. Hökumət proqramı qəbul edirsə, büdcəni o proqrama uyğunlaşdırır.
Bu nədən irəli gəlir? Hökumətin sağ əli, sol əlindən xəbərsizdir, yoxsa elə ümumi siyasət bundan ibarətdir ki, plansız baş versin?
Bu, büdcə menecmenti deyilən bir məsələ var, büdcə idarəçiliyi. Əvvəla bu peşəkar büdcə idarəçiliyi vaxtında qurulmadı, düzgün qurulmadı. Xüsusilə də böyük neft pulları gələndə bunu qurmağa ehtiyac var idi. İkincisi də ki, ciddi problemlərdən biri budur ki, bu cür peşəkar büdcə idarəçiliyi qurulanda biraz vəsaitlərdən səmərəsiz Oqtay müəllim bayaq çox haqlı olaraq qeyd elədi ki, bizim ən ciddi problemlərimizdən biri büdcənin səmərəsiz istifadəsi məsələsidir. Amma büdcə proqramlarla idarə olunanda, planlaşdırma ilə idarə olunma mexanizmləri üzərinə keçəndə bunu artıq səmərəsiz istifadə imkanları tükənir. Sadə misal deyim, indi özünüz üçün aydın olacaq. Misal üçün, əgər bizdə orta müddətli büdcə planlaşdırması olsaydı, orta xərc, o xərc kəsivələri qəbul olunsaydı, 3 illik misal üçün, necə ki, Rusiyada, Qazaxıstanda qəbul olunur. Hökumət üçün, misal üçün, olimpiyada ilə bağlı 3 milyard yarım vəsaitə ötəlik götürmək çətin olardı. Onu cəmiyyət üçün əsaslandırmaq çətin olardı ki, axı mən 3 illik büdcə planlaşdırması sənədi qanun halında, söhbət qanun halında qəbul eləməkdən gedir onu, parlament qəbul edir. Qəfildən tutaq ki, məsələn, 2012-ci il qəbul edib 2013-2015-ci illər üçün büdcə, yaxud da ki, biraz uzun müddət, məsələn, Estoniyada 4 illik qəbul edirlər. Birdən qəfildən hansısa bir xərc çıxır. Onu artıq nə qədər, belə deyək də, hesabatlı hökumət olmasa belə, bu cəmiyyətə əsaslandırmaq çətin olardı ki, axı mən büdcə prioritetlərini qanun şəklində qəbul eləmişdim, niyə bu dəyişirəm? Aha. O baxımdan hökumət heç vaxt belə deyək də orta və uzun müddətli peşəkar büdcə planlaşdırmasına, bunların qanun halında qəbul olunmasına maraqlı olmayıbdır. Və onun da əhəmiyyətini artıq Azərbaycan dövlət olaraq, cəmiyyət olaraq onu çəkir və xüsusilə də qarşıdakı illərdəki bu neftin qiyməti əgər uzun müddətli düşmə davam eləyərsə, yəni bu proqnozlar da var davam eləsin. Çünki mən sizə yeri gəlmişkən bayaq deyim ki, Oqtay müəllim o məsələyə toxundu. Biz 2009-cu ildə büdcə gəlirlərimiz milyard yarım azaldı. Bəli. O proses biraz da davam edə bilərdi. Niyə davam eləmədi? Bilirsiniz ki, o bizdən asılı olmadı. Liviya hadisələri və İranla bağlı qərb arasındakı münaqişənin dərinləşməsi imkan vermədi ki, neft uzun müddətli şəkildə düşsün. Amma bu dəfə artıq ehtimallar var ki, proqnozlar var ki, uzun müddət davam eləsin. O uzun müddət davam eləsə, biz o bədxərcliyin son 6-7 ildə, 10 ildəki bədxərcliyin zəhmətini ciddi şəkildə çəkəcəyik.
Oktay bəy, bu bədxərclik maddələrinə həm də vətəndaşa yönəlik proqramlar da daxildirmi? Yəni ki, vətəndaş daha çox qazansın deyə, vətəndaşa daha çox, yoxsa bu ancaq böyük holdinglərə yönəlik?
Başa düşdüm. Əvvəla siz bayaq o sual verdiniz ki, sol əl bilmir, sağ əl nə? Bilirsiniz, biz deyə bilərik ki, misal üçün, Bax, Rusiyada maliyyə naziri ya iqtisadiyyat naziri düz demək olar ki, Putinin iqtisadi siyasətini tənqid edir. Bizdə elə şey ola bilər. Onlar professionaldır, nazirlər. Özə kreslasıncə qorxmur. Deyir ki, bax, elə zadı nədir o, onların iqtisadiyyat naziri, hələ bir 3-4 ay bundan qaba demişdi ki, Rusiyanı nə gözləyir. Gəldik, bax, həmən o yerə gətirdi, çatdı. Söhbət ondan gedir ki, bizdə sistem elə qurulub ki, bilən adamlar da sözünü deyə bilmir. Yəni, hökumətdə oturan adamlar ki var, özə yaxşı bilikli adamlar da var. Onlar, misal, özləri bir durub demir ki, bu belə olmalıdır, belə olmalıdır. Ümumiyyətcə, sistemdə o bayaq mən nəzərət məsələsini dedim, ha. Bax, hər şey oradan başlayır. Sovet vaxtı niyə bu narodni kontrol deyilən belə bir şey vardı? Partbilet böyük bir nəsə bir şeydi. Hamı ondan qorxurdu. Demək istəyirəm ki, ümumiyyətcə, bizdə bu Şotni Palata var, Maliyyə Nazirliyi var, bunlar pul ayırırlar, bunlar gedib bir yoxlamırlar ki, misal üçün, haradasa bir most tikildi, ya nəsə tikildi, orada bu pullar necə xərcləndi, necə oldu bu? Bilirsiniz, bunlar hamısı, özəki düz deyirlərə bu neftin ki, qiyməti yüksək oldu, çoxlu, necə deyərlər, rezervlər yığdı, indi 54 milyarda gəlib çatıb. Hər şey elə bir hasantdır, elə bir göydən tökülür bu yağış kimi, götür istifadə elə. Amma daha fikirləşmirlər ki, abalam, iqtisadiyyatı belə idarə etmək olmaz. Bunlar gərək hər şey, hər bir manatımızı gərək məsuliyyətlə istifadə eləyəsən. Bax, ondan gedir söhbət. İndi sizin sualınıza, yəni əhaliyə nə çatacaq? Hətta mən bu zadi büdcəni analiz eləyərək görürəm ki, gələn indi deyirlər ki, güya maaşlar da artacaq, sonra pensiyalar da artacaq və s. Bu rəqəmlər onu göstərmir. Müqayisə eləyəndə, misal üçün, bu ilki ilə sosial xərcləri götürəndə, buna bax, bayaq elə düz deyir də, bizdə, misal üçün, bir 6-7 il, mən işləyən vaxtı da 7-ci, 5-ci illəri mən götürürəm, sosial xərclər 50%-ə gəlib çatırdı.
Yəni, daha sosial olduğu vaxtlar
olur. O vaxtlar, İndi gəlib 25%-ə gəlib düşüb. Bütün sosial xərclərimiz 25%-dir. Amma ki, götürəndə bunların bu sosial xərclər nədən ibarətdir? Görürük ki, yerindən duran təhsili tənqid eləyir. Yerindən duran səhiyyəni tənqid eləyir. Amma bu elə belə düzəlmir axı bunlar. Gərək bunlar nəsə qoyasan ki, sonra da ondan nəsə bir... Özə bu elə bir sahələrdə ki, bunu momental nə ondan sən xeyri görmürsən. Bu illər getməlidir ki, görəsən ki, oradan necə...
Yəni, hesab edirsiniz ki, təhsilə, səhiyyəyə kifayət qədər investisiya qoyulmadığı üçün bərbad vəziyyətdədir.
Hətta misal üçün təhsili götürək də, təhsilə ayrılan vəsait ki, var burada. Onun 90%-i əmək haqqıdır. Yəni, 10%-i nəyəsə gedir, inkişafa gedir. 10%-i. Amma ki, misal üçün, məktəbi tikir neft şirkəti. Niyə, balam, onun işi məktəb tikməkdir bəyə. Yəni, bunlar elə sistem yaranıb ki, hərə öz işi ilə məşğuldur. Kim yerindən nə durur, nə istəyir, onu eləyir. Bilirsiniz, bu ümumiyyətcə bütün bizim xərclərə dərinə girəndə görürsən ki, belə bu israfçılığa yol verən adamlar var. Hansılar ki, levi pullarla yaşayır və s. gövdən düşmə pullardır da hamısı. Onlar onu necə xərcləyirsə, bu ümumilikdə götürəndə bu hökumətlə bax, belə xərcləyir.
Bugünlərdə elə bir bənzətmə var idi sosial şəbəkələrdə qumardan qazanılmış pulları xərclədiyi kimi xərcləyir deyirdilər Azərbaycan hökuməti. Müxtəlif bənzətmələr ola bilər, misal üçün bir başqası da deyir ki, büdcəni təmkinlə xərcləyirik. Hər halda dinləyicimiz var telefon xəttində, eşidək dinləyicimizi, buyurun.
Salam mələkim, Xədicə xanım.
Hər vaxtınız xeyir, özünüzü təqdim edin.
Məhərrəmov Tofiqdir.
Buyurun.
Axşamınız xeyir, Oktay müəllim.
Oktay müəllimə sual,
əslində sual yox, bir münasibət bildirməsini istəyərdim. Deməli, indiyənə qədər mənə verirdilər ünvanı sosial yardım. Özüm 25 il can qoymuşam. Müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkdiyimə görə işləyə də bilmirəm. Ünvanı sosial yardım verirdilər. Bu Səlim Üsmov gələndən bəri ünvanı sosial yardımı dayandırıblar. Sizin dediyinizə toxunaraq ki, hansı ki böhran gəlir 2015-ci ildə gələ bilər, yaxud gələcək. Bu böhran indidən başlaya bilərmi? Bizim bu hakimiyyət ardasa hiss eləyirmi ki, böhran olacaq? Məhz o yüzden ünvanı sosial yardımı dayandırıblar. Mən bunu ilə əlaqədar dünənləri Millət Vəkili İnsan Haqları Komissiyasında Flora xanımın qəbulunda olmuşam dünənləri. Ona sual verdim ki, ünvanı sosial yardımı dövlətimiz kime verir? İşləyənə yoxsa işləməyənə? Cavabında belə anladım ki, ünvanı sosial yardımı İşləyən adamlara verirlər. Mən sonradan sizdən də soruşmaq istərdim. Bu məntiqlə, Oqtay müəllim, nə qədər düzdür? Ünvanı sosial yardımı işləyənə mi verməlidirlər, işləməyənə mi verməlidirlər? Burada əgər mən özüm işləyirdimsə, bu dövlətin verdiyi o 137 manat ünvanı sosial yardımı neyniyirdim? Xahiş eləyirəm, bir buna münasibət bildirin. Bəlkə bu hakimiyyətin nümayəndələri bundan bir ibrət dərsi götürüb, o millət vəkilləri bir düzgün qərar qəbul eləsinlər. Yaxud eyni zamanda məni böhran artıq basıbdır. Mən dövlətə elə qoyuram kənara. Mən də bir dövlətin vətəndaşıyam. Sabah müharibə olsa, mən xəstə də olsam gedəcəm o müharibəyə. İndi bu Türkiyə Cumhuriyyətinə müraciət edib mardi yardım istəməyə haqqım, hüququm var mı, yox mu? Eləcə də digər ölkələrə. Yəni bu vəziyyətə gəlib düşmüşəm. Xahiş eləyirəm bir buna münasibət bildirin. Səhvəm səhvimi düzəldin. Əgər bu bizim Milli Məclis dostlarının səhvləri varsa, düzgün qərar qəbul eləmiflərsə, qoy bu işə təzədən baxsınlar bəlkə. Xahiş eləyirəm. Diqqətinizə görə təşəkkürü bildirirəm səmimiyyətlə. Sağ olun.
Təşəkkür edirik. Buyurun, Oktay.
Mən belə deyə bilərəm ki, bu ünvanlı sosial yardımın verilməsi haqqında qanun qəbul olunub və orada müəyyən olunub ki, bu kimə şamil olunur, kimlərə daha doğrusu. Misal üçün, orada belə yazılıb ki, əgər ailədə, misal üçün, 5 nəfər adam varsa, onun deməli, hər adama düşməlidir, misal üçün, 100 manat. Əgər düşmürsə, hər adama o ailənin büdcəsi var da, əgər o hər adama düşürsə 80 manat, o 20 manatı dövlət verir. O ünvanlı kimi verir. Yəni o ailələrə ki, orada doğrudan da adam başına o 100 manat düşmür. İki, o ki qaldı sizin məsələyə, sizin məsələ ayrı qanunla tənzimlənir. Siz yəqin deyirsiniz ki, işləyə bilmirsiniz ya siz hansısa müavinət alırsınız da bu buna görə. Ünvanlı yardım sizin indi ailəvizdə neçə nəfər adam var? Ümumiyyətcə ailə gəliri nə qədərdir? Bax onu bölürsüz sizdə o yaşayan ailənin hər bir üzrünə neçə manat düşürsə minimum əmək haqqından azdırsa onun fərqini verməlidirlər sizə. Bax, belə olmalıdır. Amma şəxsən sizin özünüzdən gedirsə söhbət, sizin müavinətiniz nə qədərdir bilmirəm, amma hər halda o ayrı qanunla tənzimlənir.
Bu arada Rövşən bəy, belə ismarıçılar da var dinləyicilərdən, mən elə ümumiləşdirərək deyim ki, büdcədən bizə nə? Yəni, əslində dinləyiciləri və sadəcə vətəndaşları daha çox büdcədən maaş artımı və yaxud müavinət artımı şəklində onlara gələcək pay düşündürür. Mən istərdim bu sualı, yəni bununla bağlı məsələni iki yerə bölək. Bir, istərdim ki, siz vətəndaşımıza izah edəsiniz ki, büdcədən sosial müavinət və maaş artımı şəklində olmayan hissəsi onun həyatına necə təsir edir? Niyə o hissələrdə onu maraqlandırmalıdır? Və sonra da konkret olaraq sosial müavinətlər və büdcələrə maaş artımları məsələsinə keçək. Buyurun, Rövşən bəy.
Yəni, o xidmətlər ki, var ki, birbaşa vətəndaşa fərd olaraq çatmır. Söhbət, məsələn, müdafiə xərclərindən gedir, hüquq mühafizə, dövlət aparatının saxlanması. Bunlar iqtisadiyyatda kollektiv istehlak deyilən xidmət var, bir də fərd istehlak. Yəni, kollektiv istehlak odur ki, siz, mən, hamımız bu ölkədə müdafiə olunmalıyıq, ölkəmiz müdafiə olunmalıdır, onun üçün müdafiə xərci ayrılmalıdır. Yaxud da ki, bizim şəxsi təhlükəsizliyimiz qorunmalıdır, ailəmizin təhlükəsizliyi, da ictimai təhlükəsizliyi ölkədə qorunmalıdır. Biz hamımız bundan belə deyək, kollektiv istihlak edirik. Artıq polisi saxlanmalı tutaq ki, bu tip xərcləri var, yaxud idarə etmə xərcləri, hamımız idarə olunmalıyıq, ölkə yönəldilməlidir. Yəni bu kollektiv istihlak olan xərclər var ki, birbaşa sadə vətəndaş bəlkə də fikirləşir ki, onun mənə aidiyyəti yoxdur, amma hamımız aidiyyəti var. Bir bu tip xərclər var. Bu xərclər ölkədə artır. Artıq mən sizə deyim ki, bu başqa məsələdir ki, mən bayaq dediyim məsələyə gəlir ki, məsələn, mən indi baxıram sizə faktiyim, tutaq ki, biz indi baxırıq ki, idarə etmə sistemində çalışanlara bu illərin əmək haqqları 31.6% artacaq. Yəni 2015-in büdcəsində idarə etmə sistemindəki maaş artımı manatla 104.9 milyon manat təşkil edəcəkdir. Bu da 2014-ün göstəricisindən 31.6% çoxdur. Amma məsələn, biz baxıb görürük ki, tutaq ki, təhsil sistemində bu artıq birbaşa həmin kollektiv istehlak xərcidir. Çünki bizim övladlarımız gedir, təhsil alırlar. Bir də ki, burada artıq fərdi məsələ var ki, müəllimlər əmək haqqı alırlar. Yəni ki, bizim üçün təhsil kollektiv istehlakdır, hamımızın övladı təhsil alır. Amma müəllim üçün artıq bu fərdi məsələdir ki, mənə həm də oradan nə qədər borc atır. Çox təəssüflər olsun ki, 2015-ci ilin büdcəsində müəllimlərin əmək haqqının artımına cəmisi 2% artım nəzərdə tutulur. Əslində, mən bilmirəm, açıq bu artıma getməyəcək. Çox güman ki, bu təhsil sistemində ştatların artımı ilə filanla hansısa əlavələrim. Çünki 2% zaten əmək haqqı artmır. Yəni, bu deməkdir ki, faktiki təhsil sistemində əmək haqqı artmayacaq. Artıq biz buna baxmalıyıq, bunu qiymətləndirməliyik.
Yəni, müəllimin maaşı artmayacaq.
Yəni, büdcə onu göstərir ki, artmayacaqdır. Büdcənin, ola bilsin, ilin ortasında nəsə dəyişəcək. Amma faktiki, indiki parlamentdə bugün təsdiq olunan büdcədə müəllimin əmək haqqı üçün artım nəzərdə tutulmuyubdur. Həkimlərin əmək haqqı üçün cəmisi 5% deməli əmək haqqı nəzərdə tutulubdur. Əgər buna da artım demək mümkünsə, çünki çox az vəsaitdir, cəmisi 21 milyon manatlıq artım nəzərdə tutulur. Yəni üst-üstə təhsil səhiyyə sistemində baş artımı adına, yəni orada əmək haqqı xərcləri gedir də büdcə qanunu belə də büdcə zərfində. Cəmisi 43 milyon manat vəsait nəzərdə tutulur. Bu cəmisi üst-üstə toplayanda ötən ilin təhsil səhiyyə xərclərindəki əmək haqqı xərclərinə müqayisədə söhbət 3-4% artımdan söhbət gedir. Amma yenə deyirəm, artıq idarə etmə sistemində bu 31% təşkil edir. Artıq vətəndaş burada yaxud sosial müdafiə xərclərində artım yoxdur. Yəni bu illərin sosial müdafiə 2015-ci ilə 2014-cü nisbətdə sosial müdafiə müavinətlərinin hansı ki, həm ünvanlı sosial yardımlarla bağlı, həm başqa müavinətlərlə bağlı xərc artımı nəzərdə tutulmur. Bu deməkdir ki, sosial xərclərdə bilavasitə vətəndaşın ala biləcəyi xərclərdə artım yoxdur. Amma bayaq dediyim kimi, idarə etmə xərclərində, xüsusilə də onun əmək haqqı hissəsində artım var. Eyni qaydada da hüquq mühafizə sisteminin əmək haqqında 20%-dən artıq artım nəzərdə tutulur. Yəni bu şəkildə vətəndaş artıq özü nəticə çıxarta bilər ki, mənə büdcədən gələni nə gözləyir. Yəni fərdi qaydada birbaşa mənə mənafeyimə toxunan hansı xərclər necə artır. Bir də var ümumi şəkildə bizim istifadə etdiyimiz. Artıq o başqa məsələdir ki, biz kollektiv istehlaka yönəltdiklə bağlı xidmətlərimiz keyfiyyətlidir yoxsa yox. Tutaq ki, misal üçün, bizim ümumi idarə etmə xərcləri bu qədər artmalıdır yoxsa yox. Bu idarə etmək keyfiyyətlidir. Bu artıq biraz peşəkar müzakirənin mövzusudur ki, dəyərmi o qədər xərci artırmağa, yaxud da ki, doğrudan mı idarə etməklə bağlı xərclərin büdcədə payı bu qədər çox olmalıdır yoxsa olmalı deyil.
Dinləyicilər yazırlar, şeirlə də fikirlərini söyləyən var. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Yazır, imza qoymayıb dinləyici, belə yazır. Görünməyib belə büdcə, bəzədi dillər büdcəni, yırtıq yeri çox olsa da gözədi millər büdcəni. Bir manatı 10 elədi, bir kilonu ton elədi, elə illüzyon elədi, taladı. Ellər büdcəni. Belə bir ismarıc gəlib bizə, nəzmlə gəlib. Nəsrlə gələn ismarıclara keçək. Politoloq imzalı dinləyici yazır. Bu hakimiyyət nə siyasətdə, nə iqtisadiyyatda reallığa əks etdirən qərarlar qəbul etmir. Dünya bazarında neftin qiyməti 65 dollar olduğu halda büdcə qəbulunda neftin 90 dollar götürülməsi başa düşülməzdir. Bir vətəndaş kimi mən bu hökumətdə necə inanım? Hökumət nəyə arxayında? Azərbaycan xalqının dözümlüyünə, qara gününün şükranlığına, axı dünyada qara gününə hazırlıq görən yeganə millət də bizik. Qara günsüz yaşaya bilsəydik, qara günə tədarük görməzdik ki, qara gün suyumuz da, havamız da, odumuz da, güc aldığımız torpaq da, ağ gün arzuladıq ki, ağ gündə görək. Qara gündən fərqli olaraq ağ günə tədarük gördük ki, ağ günə tədarük görsəydik, nə bugünkü hökumətimiz, nə də bugünkü ağlamalı büdcəmiz olardı. Politoloq imzalı dinləyicidən gəlir. İntiqam Azəri yazır. çox oturub fikirləşdim. Nəhayət deyəsən bu həyatı anladım. Sən demə iqtidarlar öz aralarında sövdələşiblər. Sonra hərə öz xalqı üçün yalandan mollalıq eləyir, bir-birini yalandan lənətləyə. Ona görə də dövlət büdcəsindən xalqlara demək olar ki, heç nə qalmır. Amma özləri dövlətimizin bu büdcəsini havaya sovururlar və göydə oğurlayırlar, yazır dinləyici. Bilmirəm, bu sövdələşmənlə sövdələşməkdir. Mikrorayonda bir ay bundan əvvəl səkilərə döşənən daşlara mümkünsə gəlin baxın. Burada günah fəhlələrdədir. Bu səkiyə də prezident nəzarət etməlidir. Məyər aşağıda oturanlara oturanlarda daha böyük günah var fəhləsindən başlayaraq. Belə bir ismarç gəlib, bircə dəqiqləşdirməyib ki, hansı mikrorayondadır söhbət.
Hansına barmağı basan hələ orada olur.
Bütün hamısında deyirsiniz.
Hamısındadır.
Fəhlədədir günah deyirlər.
İndi bunu yenə gəldik çıxdıq ki, bunu kim nəzarət eləyir?
Deyir, azadlığın bəyənmədiyi İranda yollar 50 illik qarantiya ilə çəkilir. Bir il bundan qabaq orada çəkilən yola baxın. Sözün əsl mənasında şüşədir. Bu da imzasız dinləyicidən gəlir. Doğrusu, yəni elə bəyəndiyimiz və bəyənmədiyimiz bir çox ölkələrdə şüşə kimi yollar çəkilir, amma bilmirəm biz hansı ölkəni niyə bəyənməməliyik ki. İmişli Bəhrəmtəpə tikinti materialları ASC-nin dövlət büdcəsində 400 mindən çox vergi borcu var. Vergilər Nazirliyi tərəfindən örtbastır edilir. Mən bunu məhkəmə qərarına əsaslanaraq deyirəm, amma Vergilər Nazirliyi məhkəmə qərarını tanımır, görəsən buna səbəb nədir? Bu ismarıç gəlib, amma ismarıca da imza qoymayıblar. Başqa bir dinləyici yazır ki, büdcədən bizə qalan şaxşax səsləri olacaq. Mani imzalı dinləyicidən gəlir. Salam, üzr istəyirəm sizdən. Doğrusu şəxsən məni büdcə maraqlandırmır. Onsuz da büdcəni maliyyəçilərimiz hesablayır. Maaş, təqaüd və təzminatlar bir çoxları üçün çox azdır, yazır dinləyici. Bir ailədə 10 işsizin cəmi birinə verilən ünvanlı yardımı da azaldacaqlar, çünki onlar ələ baxımlılığa öyrənirlər. Belə ismarıcı var dinləyicidən və bu səpqidədir ismarıcılar. Mərdəkandan Əmirxan isə yazır ki, Roma papası Türkiyəyə gələndə xahiş edib ki, onu bahalı olmayan maşınla gedəcəyə məkana aparsınlar. Bu təvazökarlıqdır və ya siyasət yapır, bunun fərqi yoxdur. Bir-birində bəziləri olduğu kimi oxuyuram. Aşıbqa tutub tarixi xırdalayanda buradan bir ibrət götürərək bircə şadlıq saraylarındakı ifratdan əl çəkmək yox. Həmçinin ifrata yol verib bahalı maşından sadə, el dili ilə desək ayağını yerdən götürən maşına keçmək vacibdir. Deyirlər ki, biraz qənaət eləmək vacibdir. Harda qənaət eləmək vacibdir? Çox az vaxtımız qalıb, amma Oktay bəy sizdən və Rövşən bəydən sonra bundan bağlı fikirlərinizi. Harda qənaət eləmək lazım idi?
Qənaət, bilirsiniz, bu dövlət səviyyəsində də olmalıdır. Hər vətəndaşın özü də hər halda israfçılığa yol verməməlidir. Bu, uzun müddətli bir prosesdir. İnsanların şuuru və ümumiyyətcə həyata baxışı dəyişməlidir. Ona görə də əlbəttə ki, indi hər insan özü bilər, necə deyərlər, həyatının özü qurur. Amma dövlət səviyyəsində, hökumət səviyyəsində belə israfçılıqlara yol vermək olmaz. Dövlətin bir cibi var, o da büdcədir. İndi bu da bizim 20 milyard büdcəmiz var. Onu necə istifadə edirik? Bax, bu problem budur. Bunu özünü gərək təhlil edəsin.
Təqribən bir dəqiqəmiz qalıb. Rövşən bəy, qısaca, hardan kəsib hara qoyardınız?
Siz təzə olaraq son 10 ildə böyük neft pulları gələndən sonra hökumətin maşın avtomobil parkına baxın, məmurların. Özünüz görəcəksiniz ki, oradan kəsmək olar. Bahalı tikintilərdən imtina eləmək lazımdır. Əsaslandırılmamış bahalı tikintilərdən. Siz dövlət tikintilərinin, xüsusən də hökumət qurumlarının oturduğu binaların təmirinə, onların içərisinə alınmış bahalı avadanlıqlara baxın. Məncə, qənaətin yerin çox rahat şəkildə görəcəksiniz.
Aydındır.
Bir də ki, bu bahalı tədbirlər ki var, hökumət keçirdir, bunlara meyillənməkdən məncə imtina eləmək lazımdır.
Təşəkkür edirik və dinləyicimiz Mərdəkandan Əmirxan da bir bədxərclik maddəsini göstərir. Deyir, bir kiçik tutumlu elektrik stansiyasının açılışında 1 milyon yarım xərcləndiyini jurnalist dedi. Oradakı əcnəbi də dedi ki, avadanlıqlara cəmi yarım milyon xərclənib. O obyektdə avadanlıqdan başqa nəyə pul xərclənib? Bax, o sualı verdi. Elə bu sualla da bağlayaq bugünkü verilişi. Əziz dinləyicilər, xəbər saatı növbədədir. Mən də ekspertlərimizə təşəkkür edirəm.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulağa. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat.